gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Σκέβης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζέλα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ τα θέματα που θα δούμε σήμερα. Κατά πρώτον θα δούμε δύο αναλύσεις για το Μεσανατολικό. Η μία είναι του Τζέρεμι Μπάουεν, είναι ανταποκριτής του BBC στη Μέση Ανατολή από το 1990, παρακαλώ. Ενώ η δεύτερη είναι του Sky News και αφορά στην μάλλον αποτυχημένη προσπάθεια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να πετύχει μια κατάπαυση του πυρός, έστω και για λίγες ώρες. Την ίδια ώρα η ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα κορυφώνεται, όπως κορυφώνονται και οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Έχουμε πάνω από 10.000 νεκρούς Παλαιστινίους, ενώ έχουμε και δύο συνεντεύξεις σήμερα. Η μία είναι από την Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού του Νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου για τα ιατρία πόνου. Το νοσοκομείο αυτό πήρε και χρυσό βραβείο στα Healthcare Business Awards, δηλαδή ποιότητα υπηρεσιών και φροντίδας ασθενών. Ενώ πριν από αυτή τη συνέντευξη θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο του νομού Ηρακλείου, κύριο Σισαμάκη, καθώς το Ηράκλειο είναι πλέον παγκόσμια πόλη γαστρονομίας και εντάχθηκε στην UNESCO. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά και ήρθε η ώρα να δούμε την εξαιρετική ανάλυση του Τζέρεμι Μπάουεν. Είναι ο επικεφαλής ανταποκριτής του BBC στη Μέση Ανατολή. Καλύπτει αυτή την περιοχή από το 1995 και είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα όσα συμβαίνουν εκεί. Ο Μπάουεν λοιπόν επισημαίνει σε μια μακροσκελή του ανάλυση ότι μετά τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κανείς δεν έχει την πλήρη εικόνα, καθώς είναι πάντα δύσκολο να διεισδύσεις την ομίχλη του πολέμου για να καταλάβεις τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Ο Μπάουεν επισημαίνει ότι η νέα μορφή της σύγκρουσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Τα γεγονότα εξακολουθούν να εξελίσσονται γρήγορα και η φόβοι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να εξαπλωθεί είναι πέρα για πέρα αληθινή. Επισημαίνει ότι οι νέες πραγματικότητες στην Μέση Ανατολή είναι κάπου εκεί έξω, αλλά το σχήμα τους και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος για το υπόλοιπο της χρονιάς και πιθανώς και μετά. Ο Μπάουεν τονίζει ότι μία βεβαιότητα συνιστά ότι οι Ισραηλοί υποστηρίζουν τη στρατιωτική εκστρατεία για να σπάσουν την εξουσία της Χαμάς στη Γάζα και του κατώτερου εταίρου της Ισλαμικής Τζιχάντ. Και η οργή τους οφείλεται στο σοκ που υπέστη η κοινωνία από τις επιθέσεις της Χαμάς, τη δολοφονία περισσότερων από 1.400 ανθρώπων και το γεγονός ότι περίπου 240 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Ο Μπάουεν συνομίλησε επί Μακρόν με τον Νόαμ Τιμπόν, έναν απόστρατο στρατηγό του Ισραηλινού στρατού, όπου του εξέθεσε την άποψή του ένας Ισραηλινός αξιωματικός της παλιάς σχολής, που δεν μασάει τα λόγια του, όπως είπε ο Μπάουεν. Η Γάζα θα υποφέρει, κανένα έθνος δεν θα συμφωνήσει ότι ο γείτονάς σας θα σφάξει μωρά, γυναίκες ή ανθρώπους. Και ακριβώς όπως εσείς οι Βρετανοί συντρίψατε τον εχθρό σας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό πρέπει να κάνουμε και στη Γάζα. Ο Μπάουεν τον ρώτησε χωρίς έλεος τι θα γίνει με τους αθώους Παλαιστίνιους πολίτες που σκοτώνονται. Ο απόστρατος στρατηγός του δήλωσε ότι δυστυχώς αυτό συμβαίνει, ζούμε σε μια σκληρή γειτονιά και πρέπει να επιβιώσουμε, πρέπει να είμαστε σκληροί, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πολλοί Ισραηλοί επαναλαμβάνουν το αίσθημά του ότι οι θάνατοι Παλαιστινίων αμάχων είναι ατυχείς, αλλά σκοτώνονται εξαιτίας των ενεργειών της Χαμάς. Κάτι άλλο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είπε ο Μπάουεν, είναι ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τελεί υπό μεγάλη πίεση, καθώς σε αντίθεση με τους αρχηγούς ασφαλείας και στρατιωτικών του Ισραήλ, δεν έχει αποδεχθεί καμία προσωπική ευθύνη για την καταστροφική σειρά αποτυχιών που άφησαν τις Ισραηλινές συνοριακές κοινότητες ουσιαστικά ανυπεράσπιστες στις 7 Οκτωβρίου. Την περασμένη Κυριακή, μάλιστα, προκάλεσε σ' άλλο όσο ανέστειλε ένα tweet κατηγορώντας τις υπηρεσίες πληροφοριών, στη συνέχεια διέγραψε το μήνυμα και ζήτησε συγγνώμη. Ο Μπάουεν επισημαίνει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει πιστούς υποστηρικτές, αλλά έχει χάσει την εμπιστοσύνη των κορυφαίων προσωπικότητων στο στρατιωτικό κατεστημένο και το κατεστημένο ασφαλείας του Ισραήλ. Μάλιστα, ο Τιμπόν, μιλώντας στον Μπάουεν, είπε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ, μια στρατιωτική αποτυχία, μια αποτυχία πληροφοριών, και ήταν η αποτυχία της κυβέρνησης. Αυτός που ήταν πραγματικά υπεύθυνος και όλη η ευθύνη είναι πάνω του, είναι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τέλος, ο Μπάουεν, αναφερόμενος στην Παλαιστινιακή Αρχή, αναφέρει ότι αυτή είναι ο κύριος αντίπαλος της Χαμάς, μια οργάνωση με πολλά ελαττώματα, και πολλοί που την υποστηρίζουν πιστεύουν ότι ο ηλικιωμένος πρόεδρός της, Μαχμούτ Αμπάς, 87 ετών, πρέπει να αποχωρήσει. Καταλήγει δε ότι η τελευταία προσπάθεια αναβίωσης επίλυσης κρίσης του Μεσανατολικού μετά από χρόνια συνεχόμενων διαπραγματεύσεων έγινε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα, απέτυχε πριν από μία δεκαετία και έκτοτε η σύγκρουση έχει αφαιθεί να φουντώσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 25 λεπτά και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη που αφορά στο Ηράκλειο, το οποίο κατέστη παγκόσμια πόλη γαστρονομίας της UNESCO. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή και ταυτόχρονα δικαίωση του σχεδιασμού που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς με στόχο να καθιερωθεί η κριτική Μεγαλούπολη ως ένας βιώσιμος γαστρονομικός προορισμός διεθνούς επίπεδου. Θα τα συζητήσουμε αυτά τώρα με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, τον οποίο και καλησπέριζουμε στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη. Κύριε Σισαμάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κατά πρώτον, αφού σας πω συγχαρητήρια βέβαια, γιατί αυτά δεν γίνονται έτσι στην τύχη, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ήθελα να σας ρωτήσω πώς επιτύχατε αυτή τη σπουδαία διάκριση. Εντάξει, είναι γνωστό βέβαια ότι η κριτική κουζίνα θεωρείται από τις πλέον υγιεινές σε ολόκληρο και εύγευστες βεβαίως σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά πώς το καταφέρατε αυτό?
Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και σκληρής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο με κατεύθυνση την ανάδειξη της κριτικής τοπικής κουζίνας και της κριτικής γαστρονομίας. Να πω ότι υπήρχε μια μελέτη εδώ όταν ανέλαβα εγώ το τμήμα τουρισμού και ήταν το μοναδικό που υπήρχε. Μια μελέτη που έλεγε ότι θα πρέπει να αναδειχθεί η κριτική γαστρονομία ως ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης τόσο του τουρισμού αλλά και του πρωτογενούς τομέα και της οικονομίας. Mm-hmm. Όχι γιατί το Ηράκλειο δεν έχει άλλο πλούτο να αναδείξει. Έχουμε αρκετά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, ξεκινώντας από την Κνωσό, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τα Τείχη και άλλα πολλά. Αλλά καθώς επίσης και νέες υποδομές, όπως είναι το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, όπως είναι οι αθλητικές υποδομές που έχουμε και έχουμε φιλοξενήσει αρκετά διεθνή γεγονότα και όχι μόνο και εθνικά, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια. Όμως η κριτική γαστρονομία, καταρχάς η γαστρονομία τέμνει οριζόντια όλες τις μορφές τουρισμού. Και πηγαίνει κάθετα σε όλους τους τομείς οικονομίας, από το χωράφι αυτό που λέμε μέχρι και το εστιατόριο. Έχουμε αυτό το γαστρονομικό πλούτο, έχουμε 5.000 χρόνια γαστρονομικής ιστορίας. Όπως πολύ σωστά είπατε, η κριτική γαστρονομία, η κριτική κουζίνα είναι διεθνώς γνωστή, είναι υγιεινή κουζίνα. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε να αναδείξουμε την κριτική δίαιτα, χρησιμοποιώντας τον όρο, τον αρχαιολινικό όρο, δηλαδή την κριτική κουλτούρα, τον κριτικό τρόπο ζωής. Και ότι η κριτική δίαιτα, η κριτική γαστρονομία απαντά σε δύο βασικά θεμελιώδη ερωτήματα του σήμερα. Την υγεία, το wellness ουσιαστικά, την υγεία, αλλά και την αειφορία. Ως εκ τούτου το προσπαθήσαμε, κάναμε ένα πλέγμα δράσεων και ενεργειών, με φεστιβάλ, με μελέτες, με καταγραφή της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τη συμβολή όλων των επιχειρηματιών του κλάδου που καταφέραμε ουσιαστικά να τους εμπλέξουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα και των τριών επιπέδων διακυβέρνησης και αποτέλεσμα συνεργασίας των αρκετών τοπικών φορέων. Δηλαδή η γαστρονομία, όπως ξέρετε, έχει γίνει και εθνική στρατηγική πια, και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Άρα και τα τρία επίπεδα διακυβέρνησης και όχι μόνο έβαλαν τη λογική της γαστρονομίας και μεθοδικά σιγά σιγά φτάσαμε στο σημείο του επιθυμητό αποτέλεσμα. Να μας αναγνωρίσει όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και τον πολιτιστικό πλούτο, καθώς ξέρετε ότι η UNESCO πέραν της τουριστικής προβολής που την χάνει μια περιοχή η οποία μπαίνει στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη, αναδεικνύει και τον πολιτισμό της και προφανώς και την αειφορία, και έτσι το προσεγγίζουμε και εμείς. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά, όπως καταλαβαίνετε, είναι η κόπη μιας προσπάθειας τετραετούς διάρκειας τουλάχιστον, οι οποίοι ανταμείβονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι ένα βραβείο εθνικής εμβέλειας, είναι μια διεθνής αναγνώριση και μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Βέβαια μας αποτελεί και τιμή αλλά και ευθύνη ταυτόχρονα για να φανούμε αντάξει αυτής της διάκρισης ουσιαστικά.
Ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίζουν και οι πρώτες ύλες. Δηλαδή ήθελα να ρωτήσω αν τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν τα από τα καλύτερα εστιατόρια, εν πάση περιπτώσει, του Ηρακλείου, είναι βιολογικά ή, εν πάση περιπτώσει, ορθής γεωργικής καλλιέργειας.
Αυτό είναι και μία μάχη που δίνουμε, αν θέλετε, προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό σας είπα ότι ξεκινά όλη η προσπάθεια από το χωράφι μέχρι το εστιατόριο και προσπαθούμε στο σύνολο αυτής της αλυσίδας να βάλουμε κάποιες προδιαγραφές και, αν όχι προδιαγραφές, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις στους παραγωγούς, ούτε ώστε η πρώτη ύλη, που από μόνη της είναι σπουδαία εδώ στην Κρήτη, διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, και μας βοήθησε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό στο να γίνουμε παγκόσμιος γαστρονομικός προορισμός, η πρώτη ύλη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια, δεν είμαστε. Ξέρετε, υπάρχουν άλλες πόλεις που έχουν μπει στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη, όπως η Κοπενχάγη, για παράδειγμα, που έχει σολομό και πατάτα, δεν έχει πρώτη ύλη. Εμείς είχαμε όμως ευτυχώς το υλικό αυτό να επενδύσουμε πάνω. Είχαμε αυτή την ιστορία, είχαμε αυτόν τον πολιτισμό και πατήσαμε πάνω σε αυτό. Κάναμε τις δραστηριότητες που έπρεπε, κάναμε τις δράσεις που έπρεπε. Το κάναμε. Κάναμε την γαστρονομία ένα γεγονός, μια κατεύθυνση που όλη η πόλη ουσιαστικά συμμετέχει σε αυτό. Είμαστε καλοφαγάδες στην Κρήτη, έχουμε μια κουλτούρα.
Και αγαπάτε και το ποτό, να προσθέσω. Τυρακή.
Μα ξέρετε, η γαστρονομία δεν είναι μόνο το φαγητό.
Εννοείται.
Με ό,τι
εννοείται.
Αυτό συνοδεύεται.
Βεβαίως.
Να πούμε και για τα εκπληκτικά πια κριτικά κρασιά που τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές ετικέτες οι οποίες μπορούν εύκολα να σταθούν σε οποιοδήποτε τραπέζι και σε οποιαδήποτε χώρα. Έχει εξελιχθεί αρκετά το κριτικό κρασί με 11-12 τοπικές ποικιλίες, αλλά όχι μόνο, με μίξεις που έχουν γίνει, οι οποίοι είναι δεύτερης πια και τρίτης γενιάς και έχουν επενδύσει πάρα πολύ στο κρασί. Προσπαθούμε τώρα και διάφορα άλλα ποτά, όπως η ρακή, ας πούμε, να αρχίζουμε να τα αναδεικνύουμε. Να σας πω εδώ ότι και πέραν του label της UNESCO και της τουριστικής προβολής και της προβολής συνολικά που θα λάβει το Ηράκλειο, σύμφωνα με το TripAdvisor, η περιφέρεια Κρήτης είναι δεύτερος παγκόσμιος γαστρονομικός προορισμός. Άρα πριν την UNESCO είχε προηγηθεί μια
διάκριση.
Εμπορική, αν θέλετε, διάκριση, αλλά πολύ ουσιαστική και σημαντική σε όρους οικονομίας.
Ξέρετε, μια και το λέτε αυτό, πριν από περίπου μια εβδομάδα έβλεπα στο TV5, το γαλλικό δίκτυο, αφιέρωμα μια μισή ώρα, παρακαλώ, στα κριτικά κρασιά και στην κριτική κουλτούρα και στα ριζίτικα και αναλυτικά για το τι συμβολίζει η παραδοσιακή ενδυμασία των Κριτών. Με ήττα Κριτών. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί αυτό είναι ένα διεθνές κανάλι, απευθύνεται στη γαλλοφωνία σε ολόκληρο τον πλανήτη, από την Αφρική μέχρι τον Καναδά, εκτός από τη Γαλλία και το Βέλγιο. Και φαντάζομαι ότι για να αποδίδει τέτοια σημασία ένα διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο, ειδικά για την παράδοση, όχι μόνο για τα κρασιά, αλλά και συνολικά για την παράδοση στην Κρητική, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Να κλείσουμε.
Είναι αυτό που σας είπα, ότι θέλουμε να αναδείξουμε την κριτική δίαιτα με τον αρχαιολινικό, με την αρχαιολινική έννοια του όρου, δηλαδή του κριτικού τρόπου ζωής συνολικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαμάκη. Εύχομαι, τι να ευχηθώ, ήδη αυτή η διάκριση είναι παγκόσμια, οπότε εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την άοκνη προσπάθεια την οποία κάνετε για να προβάλλετε την, εκτός από την από τη γαστρονομία, και την άλλη κουλτούρα της Κρήτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλό βράδυ στο Ηράκλειο.
Γεια.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Βαρβέρη, η οποία είναι διευθύντρια αναισθησιολόγος και υπεύθυνη του Ιατρίου Πόνου και Παραγειορικής Φροντίδας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο έλαβε και το χρυσό βραβείο στα Healthcare Business Awards. Καλησπέρα κυρία Βαρβέρη και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ πολύ σημαντική αυτή η διάκριση και μάλιστα νομίζω ότι είναι για 8η συνεχή χρονιά.
Εμείς όχι, στο δικό μας το ιατρείο όχι.
Εννοώ στην Ελλάδα. Τα Health Business Awards είναι, μπράβο, okay.
Ναι. Το ιατρείο μας είναι καινούριο, είναι ενός έτους, είναι ακόμα νέο. Αλλά μέσα αυτό το χρόνο καταφέραμε αρκετά πράγματα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί τι είδους ασθενείς επικουρείτε, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα είναι καρκινοπαθείς, αλλά και άνθρωποι με χρόνιους πόνους. Ποια είναι τα βασικά νοσήματα στα οποία βοηθάτε στην μείωση του πόνου, ο οποίος πολλές φορές είναι αβάσταχτος?
Λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η καρκινοπαθή. Εκεί εστιάζεται και όλα η παρηγορική φροντίδα. Έναν αξιοπρεπή θάνατο να έχουν οι άνθρωποι αυτοί ή μια ανακούφιση ακόμα και στους επιζήσαντες του καρκίνου, που πολλές φορές φεύγει νόσος, μένει ο πόνος λόγω των χημειοθεραπείων ή άλλων καταστάσεων. Πάμε τώρα. Πολύ συχνά είναι οι οσφιαλγίες. Οσφιαλγίες. Πάρα πολύ συχνά. Οι χρόνιες οσφιαλγίες, έτσι. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε χρόνιες? Πάνω από τρίμηνο.
Και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, να υποθέσω.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα άλλο κομμάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε. Η νομιαλγία, με θερπιτικές νευραλγίες, νευραλγίες της δήμου, οι μικρανίες, ό,τι έχει να κάνει με μυοσκελετικό, δηλαδή αρθρίτιδες σώμου, αρθρίτιδες γόνατος, μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, τροχαντηρίτιδες, πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε και επεμβατική θεραπεία, ώστε να μειώσουμε και τις ανάγκες στα φάρμακα και να ανακουφίσουμε λίγο τον πόνο. Να ρίξουμε, όπως λέμε, το VAS score στη δικιά μας γλώσσα. Μάλιστα. Το νούμερο του πόνου, ναι.
Η νευρόλυση, τι ακριβώς είναι και πώς γίνεται? Γιατί πρώτη φορά το συναντάω αυτό και θα ήθελα να το εξηγήσουμε και στις ακροάτρες και τους ακροατές.
Λοιπόν, η νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες δεν είναι καινούρια τεχνική, γίνεται αρκετά χρόνια. Απλά τώρα έχουν εξελιχθεί πολύ. Εμείς σαν αναισθησιολόγοι έχουμε αποκτήσει και το know-how, είτε μέσω σε άρμη, είτε δηλαδή με ακτινοβολία, είτε μέσω υπερήχων. Οπότε τι κάνουμε? Μέσω των δύο αυτών τεχνικών βρίσκουμε την περιοχή που νοσεί. Να πούμε ένα παράδειγμα, στη μέση οι αρθρώσεις που συνδέουν τον έναν σπόνδυνο με τον άλλο, που είναι πολύ συχνό. Αυτή πρέπει να έχουμε διάγνωση σίγουρη όμως, έτσι, μέσω αξονικής, μαγνητικής, όλα αυτά. Και υποκτινοσκοπικό έλεγχο περνάμε και βρίσκουμε με τη βελόνα το σωστό σημείο. Και πώς είναι αυτή, τι εννοώ όταν λέω το σωστό σημείο? Κάνουμε κάποια τεστ και ρωτάμε τον ασθενή, γιατί ο ασθενής είναι εξύπνος, αν αισθάνεται κάποια διαφορά στην περιοχή εκεί που πονάει. Και εκεί πέρα πάμε και είτε με παλμική, είναι τεχνικά πολύ αυτά τώρα, είτε με θέρμανση είτε με παλμική νευρόλυση, ανάλογα την περίπτωση, νευροτροποποιούμε, ξεγελάμε το νεύρο, είτε το καταστρέφουμε με τη θέρμανση είτε το ξεγελάμε με το παλμικό κομμάτι. Αυτό λέγεται ηλεκτρική νευροτροποποίηση. Αυτή η μέθοδος τώρα έχει καλά, αν γίνει σωστά και σύμφωνα με τις ενδείξεις, έχει ανακούφιση από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Μπορεί να επαναληφθεί χωρίς επιπλοκές. Το νεύρο αναγεννάται, δηλαδή δεν είναι να φοβηθεί κάτι ο άρρωστος. Στη χειρότερη των περιπτώσεων δεν θα τον βοηθήσουμε. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι να πάθει κάτι. Αλλά συνήθως οι ασθενείς μας είναι ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι όχι στο ότι ο πόνος τους θα γίνει μηδέν. Αυτό δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε, δεν μπορεί να το υποσχεθεί σχεδόν κανείς. Mm. Αυτό που θα γίνει, ειδικά σε περιπτώσεις που πονάνε 5, 6, 7, 8 χρόνια συνεχόμενα, θα μειωθούν οι ανάγκες τους σε φάρμακα, θα μειωθούν οι οξύες κρίσεις στον πόνο και θα έχουν μια πιο εύκολη καθημερινότητα.
Ναι. Θα απαλυνθεί δηλαδή ουσιαστικά ο πόνος σε ένα σημαντικό
θα
βαθμό.
Βέβαια, μειώνεται πολύ. Μειώνεται πάρα πολύ.
Ήθελα να ρωτήσω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Και το ίδιο και στα γόνατα. Ναι. Δηλαδή μια οστεαρθρίτιδα γόνατος που δεν είναι για χειρουργείο. Ή μεταχειρητικά εξακολουθεί και πονάει. Ή κάποιο γόνατο από ρευματοειδή αρθρίτιδα που έχει χειρουργηθεί γιατί είχε την αρθρίτιδα του, επειδή πασιωημένας της άρθρωσης, μπορεί να συνεχίσει να πονάει. Εκεί μπορούμε να παίρνουμε νευρόλυση. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα.
Ήθελα να ρωτήσω και πάλι θα επανέλθω στους καρκινοπαθείς, γιατί ξέρω και από γνωστούς οι οποίοι πέρασαν αυθινόσο, άλλοι δεν τα κατάφεραν και απεβίωσαν, ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ ισχυρά πασίπονα και μάλιστα στο τελικό στάδιο, όταν ο πόνος είναι αφόρητος, χρησιμοποιείται έμπλαστρα μορφήνης. Αυτό...
Όχι μορφήνης, έμπλαστρα, φεντανίλης ακόμα.
Φεντανίλης, ναι, ακόμα πιο ισχύρη. Ναι, είναι το φεντανίλ, αυτό το οποίο έχει καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τεράστια κατάχρηση. Είναι πολύ πιο ισχυρό από τη μορφήνη, έτσι, το φεντανίλ. Η φεντανίλ, έτσι.
120 φορές.
120 φορές, εντάξει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ ισχυρό ναρκωτικό. Όμως... Αυτές οι μέθοδοι να απαλυνθεί ο πόνος, ειδικά στους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, γίνονται μόνο με αυτόν τον τρόπο ή υπάρχουν και άλλες μέθοδοι οι οποίοι μπορούν να απαλύνουν τον πόνο? Το λέω αυτό γιατί έχουμε λάβει και αρκετά μηνύματα από ακροάτριες και ακροατές που έχουν συγγενείς δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το στάδιο. Πώς να απευθυνθούν σε ιατρία πόνου, δηλαδή των νοσοκομείων, αυτή είναι η λύση?
Κοιτάξτε. Δεν μπορώ να κάνω γενικεύσεις. Όταν μιλάμε για έναν ασθενή τελικού σταδίου, θα πρέπει να γίνει μια ολιστική αντιμετώπιση. Ναι. Τι είδους είναι η νόσος, πού υπάρχουν μεταστάσεις, τι έχει επηρεάσει, πού είναι ο πόνος, τι είδους είναι ο πόνος. Mm-hmm. Επίσης, η παρηγοριάκη ανακούφιση δυστυχώς έρχεται με τα οπιοειδή.
Ναι.
Αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι τις δοσολογίες, τον τρόπο και την οδό χορήγησης και όπου ακριβώς υπάρχει ένδειξη και θέση να προβούμε και σε άλλες τεχνικές. Δεν είναι κατά ανάγκη να είναι μια νευρόλυση. Μπορεί να είναι μπλοκ, δηλαδή αποκλεισμή νεύρων στις περιοχές. Μπορεί να είναι μια εμφύτευση μιας μόνιμης αντλίας υπαραχνοειδούς χορήγησης φαρμάκου. Ναι. Εκεί θα πάμε στη μορφήνη. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της παρηγορικής φροντίδας. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα στην Ελλάδα είναι... σε εμβρική κατάσταση, ανύπαρκτο θα έλεγα.
Ναι, το ξέρω, γιατί πριν από αρκετά χρόνια, όπου είχα γνωρίσει συγγενείς, φίλων και τα λοιπά που είχαν αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, τα ιατρία πόνου ήταν ελάχιστα και δεν είχαν εμβαθύνει στο βαθμό που έχουμε φτάσει σήμερα το 2023.
Δυστυχώς πάμε και προς τα πίσω, λόγω έλλειψη ανησιολόγων... Πανελλαδικά, το ξέρετε το πρόβλημα, το έχουμε νησιολογική εταιρεία, το έχουμε γνωστοποιήσει. Έχουν κλείσει οι ιατρία πόνου γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ανησιολόγοι. Θυσιάστηκαν στο βωμό των χειρουργικών αισθουσών.
Τραγικό.
Είναι τραγικό, ναι, είναι δύσκολο.
Γιατί ο πόνος είναι εκεί, νομίζω ότι εκεί είναι η συμβολή, αν θέλετε, η μείζωνα συμβολή ενός γιατρού να μπορέσει να απαλύνει τον εξαιρετικά ισχυρό πόνο του ασθενούς, έτσι.
Ναι, να προσπαθήσει να κάνει την καθημερινότητα όσο πιο καλή. Δηλαδή, εμένα θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη, ας πούμε, είμαι πολύ ευχαριστημένη όταν έρθει ένας άρρωστος και μου πει εγώ έτσι όπως είμαι καλά.
Βέβαια.
Δηλαδή, δεν με πειράζει που πονάω αυτό το λίγο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Τόσους πόλους που τράβηξα. Mm-hmm. Και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό, γιατί εγώ έκανα την εξειδίκευση στη Γερμανία. Και δεν παραπέμπονται οι ασθενείς στα ιατρία πόνου στο σωστό χρόνο.
Καθυστερούν.
Και όταν πια, ναι, ιδίως οι ογκολογικοί. Και όταν πια είναι τελείως ταλαιπωρημένοι οι άρρωστοι, έχουν κουραστεί να γυρίζουν από γιατρό σε γιατρό, έχουν άντε πάνικες και έρχονται και μας λένε και ακούμε. Το έχω πάρει και αυτό το φάρμακο, το έχω πάρει και το άλλο το φάρμακο, το έχω πάρει και το παράλληλο φάρμακο. Που, τα οποία μπορεί να τα έχουν πάρει σε λαθασμένες δοσολογίες, με λάθος τρόπο, με οτιδήποτε άλλο. Και έχουν, σε εισαγωγικά, έχει καεί το φάρμακο. Οπότε τι να εμπιστευτεί μετά από μένα, τι να του δώσω εγώ, γιατί και η εγώ και ο κάθε εγώ, έτσι, μιλάω
ναι,
για
όλους. Ναι, φυσικά, για τους συναδέλφους σας.
Στο Ιαστά Ιατρία Πόνου. Είναι πραγματικά έτσι ψυχοφθόρο και είναι και φαύλος κύκλος, ξέρετε. Ο πόνος φέρνει κατάθλιψη και η κατάθλιψη φέρνει πόνο. Και όσο δεν αντιμετωπίζετε το ένα, τόσο αυξάνεται το άλλο. Είναι πάρα πολύ κουρασμένοι άρρωστοι, πάρα πολύ κουρασμένοι, όλοι τους.
Μάλιστα, εύχομαι να συνεχίσετε την πολύ σπουδαία προσπάθειά σας, η οποία βραβεύθηκε κιόλας, και να αυξηθούν και τα ιατρία πόνου, να αυξηθούν και οι αναισθησιολόγοι.
Αυτό κιόλας σας ευχαριστώ, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι μας δίνετε φωνή, λόγω και της αυριανής μέρας που είναι με την πρωτοβουλία της Παρισίας η μέρα των ανοιχτών ιατρίων πόνου, έτσι για να γίνουν γνωστά και ο κόσμος μπορεί να έρθει δωρεάν χωρίς ραντεβού τίποτε σε όλα τα ιατρία πόνου πανελλαδικά.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε στο τέλος. Βεβαίως. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαρβέρη. Καλό σας βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαριάνθη Βαρβέρη, διευθύντρια αναισθησιολόγος και υπεύθυνη του Ιατρίου Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, το οποίο πήρε και χρυσό βραβείο στα Healthcare Business Awards. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας επισήμανε, ότι πρέπει να αυξηθούν οι αναισθησιολόγοι σε πολλά νοσοκομεία και επίσης να λειτουργήσουν πολλά ιατρία πόνου τα οποία έχουν κλείσει. Νομίζω ότι είναι υπέρτατη φροντίδα η οποία μπορεί να δοθεί σε ασθενείς είτε μετρίως είτε βαρύτερα νοσούντες. Και να ευχηθούμε βεβαίως και να ξέρετε και αύριο ότι είναι δωρεάν όλες οι επισκέψεις στα ιατρία πόνου για να μπορέσουν να βελτιωθεί η κατάσταση πάρα πολλών ασθενών, η οποία στην παρούσα φάση είναι δραματική, ειδικά όσον αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς, όπως μας είπε η κυρία Βαρβέρη.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For me.
sense of the pine. You know. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Η ώρα είναι 9 παρά 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, στην ανάλυση του David Bowen στο BBC, είναι ο επικεφαλής ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτή την περιοχή για περισσότερα από 30 χρόνια. Σε μια άλλη ανάλυση, αυτή τη φορά του Sky News, ο Dominic Woghorn, είναι συντάκτης διεθνών ειδήσεων, αναφέρεται στις προσπάθειες του Blinken και στους τρεις στόχους που είχε στις επισκέψεις στη Μέση Ανατολή, αλλά όπως υποστηρίζει, ο Blinken δεν πέτυχε κανέναν από αυτούς. Ο πρώτος στόχος ήταν να πείσει το Ισραήλ να προχωρήσει σε μια ανάπαυλα στις μάχες, αυτό που αποκαλούμε μια ανθρωπιστική πάυση, για να επιτραπεί είσοδος περισσότερης βοήθειας αλλά και έξοδος πολλών τραυματιών. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει αρνηθεί εμφατικά, καθώς υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα έδινε χρόνο στη Χαμάς να προετοιμαστεί. Ο δεύτερος στόχος του Άντονι Μπλίνκεν ήταν ότι οι αραβικές χώρες θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με το Ισραήλ. Αυτό, όπως επισημαίνει ο αναλυτής του Sky News, όσο και αν τα προηγούμενα χρόνια είχαν αναπτυχθεί ορισμένα κανάλια επικοινωνίας, οι Άραβες αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι πραγματικά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι η Γάζα έχει γίνει μια τεράστια ερυπωμένη περιοχή. Και ο τρίτος στόχος του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, δηλαδή να αποφευθεί η επέκταση της έντασης αλλά και της σύγκρουσης και η εξάπλωση της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι η ανάλυση του επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη παράμετρος είναι αρκετά πολύπλοκη, αφού κανείς από όσους συνάντησε ο Μπλίνκεν δεν θέλει να συμμετάσχει στις πολεμικές συγκρούσεις και βεβαίως δεν είναι διαθέσιμες οι χώρες να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι υπάρχουν παράγοντες στην περιοχή οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνευ προηγουμένου ανάφλεξη, μεταξύ αυτών είναι η Χεζμπολάχ αλλά και το Ιράν, καθώς τόσο η οργάνωση Μέτρα το Λίβανο όσο και Τεχεράνη έχουν προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι δεν θα διστάσουν να τεινάξουν στον αέρα όλη αυτή την περιοχή. Να κλείσουμε με κάτι που αφορά στους δημοσιογράφους. Η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε νωρίτερα σήμερα από το Ισραήλ να διαφυλάξει την ελευθερία του τύπου έπειτα από ένα επεισόδιο σύλληψης συνεργείου του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης ARD από Ισραηλινούς στρατιώτες στη δυτική όχθη. Όπως είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, η Κάτριν Ντεσάουερ, η Γερμανίδα, σε μια τόσο τεταμένη κατάσταση όπως αυτή στην οποία βρισκόμαστε, η ελευθερία του τύπου είναι φυσικά ένα εξαιρετικά πολύτιμο πλεονέκτημα. Σύμφωνα με το ARD, οι στρατιώτες ήταν επιθετικοί προς τους δημοσιογράφους, ενώ έστρεψαν επανειλημμένα τα όπλα προς το αυτοκίνητο του συνεργείου. Ο Ισραηλινός στρατός πάντως διευκρινίζει, αργότερα ζήτησε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε. 32 δημοσιογράφοι έχουν χάσει μέχρι στιγμής την ζωή τους στη Μέση Ανατολή από την 7η Οκτωβρίου που εξαπολύθηκε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να είσαι δημοσιογράφος, ειδικά σε μια τέτοια σύγκρουση με βομβαρδισμούς, αντάρτο πόλεμο μέσα στην πόλη και όλα τα συναφή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι θάνατοι, αν και πολύ φοβάμαι, καθώς η σύγκρουση δεν φαίνεται να απεκτονώνεται, παρά μόνο, όπως είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού εξολοθρευτεί η Χαμάς, ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες δύσκολες ημέρες για τους δημοσιογράφους, ένα λειτουργήμα εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά όταν ασκείται σε μια full εμπόλεμη ζώνη. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά. Η υπόψη Γεώπολης έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Γιώργο Σκέβη που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You got the light to fight the shadows. So stop hiding.